visto che tu stanno in lavoro con Corabi, ma bisogna portare a rotare da Evangelicon, tutti i prospettamento e tutti i prospettamento in inglese diretto, in sagrammatico, che è autor Baran Khalifi, di una sua master trame in Sauca. Però io ho promosso che ho avuto spazi di dire per te o snigo, Rabo Anilic, poi i Balab, ovo capital na bola i još drugih knjiga spomenutog autora. Ja ću voditi program Malenko Vartu Pavlović koji je i glavni medijator u promociju romskog knjiženja stvaralaštva i upustovat će profesor Jovan Jakovdević, profesor gitare i saborsko muzičko škole koji će na gitari improvizovati romsku muziku onako kako u određenom trenutku bude osjetio na određene dijelove teksta i naravno svirat će kućnu pesmu to u stvari i himna Romska, a to je Djelom djelom.
Hoćemo ovim putem da pozovemo građane opštine Bogatić da dođu u 18 časova u Veliku salu Skupštine opštine Bogatić.
Da, vi naravno možete da pozovete, evo i ja upućujem isti poziv da građani u sve većem broju dođu. Da vam samo kažem da promocija u okviru koje će biti i reći o istoriji Roma, o kulturi Roma, jeziku i književnosti i o drugih sitnih stvari koje su nepoznate široj javnosti, da ova promocija nije isključivo namenjena romskoj populaciji. Naime, ona je namenjena i većinskom stanovništvu lepo Srbije, jer upravo na ovaj način mi pokušavamo da razbijemo stereotipe koji postoje kod većinskog naroda u vezi sa Romima. Da se vidi da Romi imaju svoje poreklo, zna se već da je to poreklo iz jedne od najmnogoljudnijih zemalja sveta, a to je Indija, da i sam srpski jezik potiče iz ove iste grupe, indoevropske grupe jezika, kao što je i sam romski. Pa eto još jedan puta vama da se zahvalim i da još jedan puta uputim poziv da svi građani koji budu mogli u 18 časova u sali Skupštine opštine da dođu i da proprate ovu manifestaciju, jer kažem biti jedno jako lepo književno veče za druženje.